Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
9 травня, середа. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Сьогодні відзначають закінчення Другої світової війни. Ми дізнаємося, як бачать цю сторінку історії німецькі історики.
У Німеччині з кінця 1960-70-х років відбулася зміна акцентів у поглядах на Другу світову війну. Цей погляд перестав бути німецько-центричним.
А що знають про Другу світову діти? Почуємо їхні думки.
Другий. Вероніка. Воювала Німеччина і Україна. Україна перемогла.
Радянський Союз хотів здається напасти на Німеччину, але німці його випередили, напали першими. Ну, але програли.
Ми також дізнаємося про початок овочевого сезону, що можна їсти, а що ні. А про все це після новин з ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Польщі Броніслав Комаровський звернувся сьогодні з закликом до українських політичних сил якнайшвидше скасувати анахронічні, за його словами, норми українського права, що суперечать європейським стандартам, уможливлюючи вироки ув'язнення за політичні рішення. Тим часом в Україні стало відомо, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вже переведена на лікування до Харківської центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», а її особистим лікарем призначений німецький невропатолог Луц Гармсце, підтвердила заступник міністра охорони здоров'я Раїса Мойсеєнко. Також до лікування долучатимуть в разі потреби інших фахівців. Доктор Гармс уже повідомив, що лікування Тимошенко триватиме не менше як 8 тижнів. Наразі вона вже припинила голодування. Сьогодні Україна святкувала День перемоги над нацистами в Другій світовій війні. Разом зі ще кількома післярадянськими державами решта світу відсвяткувала цю перемогу вчора. Президент Віктор Янукович, виступаючи на урочистостях на Майдані Незалежності в Києві, зокрема заявив, що європейські цінності залишаються для України незмінними, але Україна також формує нові економічні і взаємовигідні моделі співпраці з країнами Євразії та СНД. Святкування відбулися і в інших українських містах, зокрема у Львові, попри заборону окружного суду проводити масові акції, ветерани і представники КПУ таки поклали квіти до могил радянських воїнів і працівників НКВС. Відбувся також інцидент, у якому в одного з комуністів відібрали червоний прапор, його затримали. Сутички сталися також у Коломиї. До подій у світі. У Європейському Союзі критикують ситуацію в Греції, де нині спробу створити урядову коаліцію здійснює радикальне лівацьке партійне угруповання, що виступає проти суворих реформ. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив сьогодні в Брюсселі. Греція має дотриматися своїх угод, так само, як і інші країни. Питання про довіру стоїть не лише для Греції, але й для всієї зони євро. І дуже важливо зрозуміти, що якщо цієї угоди не дотриматися, це буде дуже негативно для Греції. А голова Європейської ради Герман Ван Ромпе зі свого боку додав. Популізм і націоналізм – це неспівмірні відповіді для питання, які зараз постають у цей момент. Ті, хто заявляє, що їхня країна може самотужки досягти успіху, не просто створюють ілюзію, вони брешуть. Заявив президент Європейської ради. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук, а більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Києві військові розганяли хмари, афганці годували всіх солдатською кашею, а віце-прем'єр Сергій Тігіпко з однопартійцями перекрив вулиці Мазепи та Лаврську. Так відзначали державне свято День перемоги в Києві. На відміну від інших українських міст, в українській столиці 67-ма річниця завершення Другої світової війни пройшла без конфліктів. За подіями спостерігав і відео з цього приводу знімав Євген Солонина.
На ранок 9 травня у Києві прогнозували дощ, однак урочистості до Дня перемоги злива оминула. Як з'ясувалося, напередодні військова авіація розганяла хмари над столицею, посипаючи їх речовинами, що перешкоджають опадам, розповів міністр оборони Дмитро Саламатін. Вранці підходи до Парку Слави та вихід з метро Майдан Незалежності перекрили правоохоронці. У цей час президент України Віктор Янукович поклав квіти до могили невідомого солдата, а після цього взяв участь в урочистостях на Майдані Незалежності. Вітаючи українців зі святом, Янукович пообіцяв боротися за подолання бідності та за розвиток економіки на основі нових технологій. Невдовзі після президента квіти до Парку Слави принесли представники опозиції. Тим часом на площі біля станції метро Арсенальна відбувся мітинг прихильників партії регіонів, який очолив віце-прем'єр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.
Україна
втратила у тій війні загиблими, зниклими безвісти 10 мільйонів людей. Про що ж думали вони у окопах, в концтаборах, біля верстатів? Щоб ми зараз жили краще. Тож перед нами стоїть безпрецедентна задача – розбудувати державу соціально орієнтовану, яка би спиралася на економіку, забезпечувала і ветеранів війни, і всіх, хто не може сам подбати про себе, і давала можливість працювати всім, хто хоче працювати. До мітингу долучилися і заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Нестор Шуфрич, який виступив публічно вперше за останній рік, і організатор протестів проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко Олег Калашников. Зрештою, Сергій Тігіпко запропонував перекрити вулицю Мазепи і нею вирушити в бік Парку Слави та Музею війни. Правоохоронці не перешкоджали і навіть завертали автівки, які могли зупинити колону. Втім, коли хода партії регіонів закінчилася, вулицею відновили рух і десятки тисяч киян, які з родинами йшли в бік Співочого поля та Музею війни, юрмилися на тротуарах і заблокували підземні переходи. На Співочому полі, на Майдані Незалежності та в інших районах столиці тривали святкові концерти, мітинги та виступи самодіяльних колективів. Організації ветеранів Афганістану привезли польові кухні і пригощали всіх охочих солдатською кашею. А ветерани і очевидці війни ділилися своїми спогадами. Здебільшого вони дуже відрізнялися від тих картин, до яких українці звикли у радянських фільмах про війну.
Люди, які йшли в бой, вони знали, що можуть не повернутися, що можуть погибнути, але вони все-таки йшли.
У рот вставляли винтовку і стріляли газами, все розривало.
Поїзд остановився, всі вискочили, і мама вискочила, так як тебе ще на мене держала на руках, все страшно.
Рішив все-таки зробити цей побіг. Мене третій раз зловили і посадили в Бразенбергську тюрму.
Наразі святкування продовжується. Порядок у центрі міста охороняють близько 3 тисяч правоохоронців, повідомляють в МВС. Провокацій та сутичок, як в інших містах, у Києві не було. Наразі рух на Хрещатику перекритий, на Майдані триває концерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми почули в цьому репортажі голоси свідків цих подій Другої світової війни. А що ж знають про Другу світову діти сьогодні? Зараз ми почуємо їхні думки.
Метро, клас 3В. Коли був Радянський Союз, то я знаю, що воювали Росія і німці.
Другий. Вероніка.
Воювали Німеччина і Україна. Були битви за Україну.
Україна перемогла.
Саша. 4В. На Вторій мировій сражалися німці і Совєтський Союз. Найголовніша битва произошла в Сталінграді.
Тоді воювали Німеччина та Україна і перемогла Україна. Битва за Київ, переправа через Дніпро.
Я Рема. 4В. Я знаю, що булися Радянський Союз і Німеччина, Гітлер і Сталін. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Не знаю, що багато людей загинуло.
Любко, 4В. Німеччина підписала з Радянським Союзом контракт, що вони захоплять по частинці Польщі.
Ну, потім захопили Польщу, Литву, Фінляндію не змогли захопити. Потім Радянський Союз хотів знайти напасти на Німеччину, але німці його випередили, напали першими. Ну, але програли.
Підписали, що вони здаються 8 травня. Радянський Союз захотів, щоб вони особисто з ним підписали 9 травня, коли святковий день перемоги. Українці воювали за Радянський Союз.
Ось так багато знають українські діти. Їх на вулицях Києва на дитячих майданчиках опитував наш кореспондент. А що ж було правдою про війну, а що пропагандою? Що про що треба знати, а що неприємно? Погляди на події понад 60-літньої давності змінюються як в Німеччині, так і в Україні. Але в чому різниця? Адже в Німеччині ідеологічні заборони впали з падінням нацистського режиму, а в Україні на 40 років пізніше. інше. З цим запитанням моя колега Марія Шур звернулася до німецького політолога, який працює в Києво-Могилянській академії у Києві, Андреаса Умланда. І ось що він розповів.
У Німеччині з кінця 1960-70-х років відбулася зміна акцентів у поглядах на Другу світову війну. Цей погляд перестав бути німецько-центричним. Він став менш апологетичним і більш самокритичним. Я думаю, що цієї самокритичності в Україні якраз бракує. Звичайно, є деякі історики, які критично ставляться до діяльності Організації українських націоналістів ОУН і ті, що вивчають питання колаборації та участі деяких українців у Голокості. Але на загал я б сказав, що дискурс є україноцентричним та частково апологетичним. Тобто в Україні ще не пішли далі написання національної історії, до якої ставляться як чогось особливого, і я б сказав священного.
Це, на вашу думку, реакція на багатолітню радянську пропаганду, яка замовчувала якраз усе, що стосувалося національної історії?
Звичайно, радянський підхід був однобічним і потерпав на численні фальсифікації. І проблема нині в Україні в тому, що багато українських учених звинувачують західних учених у тому, що вони є прорадянськими у своїй оцінці українського націоналізму. Але насправді ці дослідження не є ані прорадянськими, ані антиукраїнськими. Йдеться про критичне ставлення до всілякого націоналізму, особливо до ультранаціоналізму.
В Німеччині протягом останніх двох десятиліть збільшилася кількість книжок на теми, які не згадувалися раніше. Наприклад, про бомбардування союзниками німецьких міст і страждання цивільного населення. Чи це не є, як і у випадку з українським спротивом під час війни, маловідомими чи свідомо замовчуваними сторінками історії?
Так, останнім часом у Німеччині зріс інтерес до історії, у яких вони є певною мірою жертвами. Але при цьому не забувається про роль, яку відіграли німці, і не лише члени нацистської партії, але й звичайні німці, як злочинці та вбивці. Ці сторінки історії були добре вивчені. Тож новий інтерес до історії, у яких німці є жертвами, зрозумілий, бо вони є менш досліджені. А науці потрібні нові теми для досліджень. Тож тепер ми більше дізнаємося про депортацію німців зі Східної Європи чи про насильство радянської армії проти цивільного населення Німеччини.
Це був німецький політолог, який працює в Києво-Могилянській академії в Києві, Андреас Умланд. Більше з цього інтерв'ю ви можете почути у вечірній передачі «Європейській свободі». Тим часом в Україні історія Другої світової війни досі залишається приводом для політичного розбрату. А політики замість пошуку порозуміння часто використовують цей антагонізм у своїх інтересах. Чи ж може День перемоги стати приводом для порозуміння? Про це наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв із заступником директора Інституту національної пам'яті Дмитром Відінієвим та політологом та істориком Костем Бондаренком.
Пане Бондаренко, а на вашу думку, наскільки свідомо українські політики використовують такі суперечливі моменти історії в такі дні, як, скажімо, 9 травня?
Справа в тому, що політики у нас не зупиняються ні перед чим для того, щоб розширити свою електоральну нішу, для того, щоб зіграти на почуттях, на емоціях чи на відвертому незнанні чи бажанні переглянути історію. І тому, я думаю, що політики чудово здають собі звіт у тому, що вони роблять, коли починають натравлювати одну частину ветеранів на інших, стрижучи при цьому електоральні купони.
Пане Відінєєв, ви як заступник директора Українського інституту національної пам'яті могли б сказати, маємо ми антагоністичні версії історії. Чи може бути українська історія Другої світової війни не конфліктна от для Заходу і Сходу?
Справа в тому, що альтернативи такому підходу в Україні на сьогодні нема. Пам'ять про Другу світову війну і наслідки Другої світової війни – це справді несучі конструкції для існування сучасної України як територіально-цілісної соборної держави, члена ООН і взагалі світового співтовариства. Я згоден з Константином, який зауважив, що політикам варто мінімізувати свої зусилля з експлуатації історії в цілому, ну це м'яко, якщо говорити. І багато моментів розшарування на історичному ґрунті саме привноситься у ході партійно-політичної боротьби. Зважте, минулий рік – коли чітко насаджувався стереотип – це ваша перемога, а для нас це зміна однієї окупації іншої. Це для вас початок трагедії, початок війни, а для нас це початок тижня комуністичного терору. Причому для історика зрозуміло, що всі ці події синхронізовані.
Якщо ми будемо виштовхуватися від розуміння історії, історичного процесу саме з позиції не державності, а формування української політичної нації, то там знайдеться місце і знайдеться спільний знаменник і для Шухевича, і для командуючих українськими фронтами, і для Ковпака, і для Бандери. Тобто всі вони будуть розглядатися як елементи однієї дуже складної і дуже напруженої історії. Але переглядати історію, переписувати історію в тому плані, що хтось був правий, а хтось винен, я думаю, що це, в принципі, невдячна справа.
Ми зараз фактично маємо справу з такою трохи модернізованою радянською версією війни, і ви вважаєте, що вона досі лишається актуальною, так?
Назвіть фундаментальні речі, від яких, порівнянні з радянськими часами, ми мали б відмовитися в оцінці участі України у війні. До речі, тут не варто протипоставляти собі, як у нас часто роблять, Велику Вітчизняну війну і Другу світову. Для України вони почалася і в 39-му році, і так перемогою над Японією і закінчилася.
Дмитро Відінєєв та Кость Бондаренко відповідали на запитання Дмитра Шурхала у передачі «Ваша свобода», яку ви щодня можете слухати о 12:05 і читати текст на сайті Радіо Свобода, також дивитися відеорепортаж цієї передачі.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні онлайн. Перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі наші теми. Німецький лікар виводить Юлії Тимошенко з голодування.
Sie hat jetzt den Hungerstreik beendet und mit dem Aufbau der normalen Nahrungsaufnahme angefangen.
Польський президент оприлюднив текст промови, яку він планував на саміт у Ялті.
Proszę Państwa, Polska wspierała i wspiera europejskie aspiracje Ukrainy.
Американським спецслужбам вдалося запобігти терористичному акту в міжнародному повітряному просторі.
Нинішню операцію глибоко засекречено, подібно до того, як засекречено її учасників і засоби, завдяки яким ми здобули цю бомбу.
Про це і більше далі у нашій передачі. Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні розпочала лікування в стаціонарі Харківської лікарні «Укрзалізниці». З Качнівської колонії її вивезли після 7 ранку і впродовж години везли околицями до 5-ї центральної лікарні. Журналістам і групі підтримки лідера «Батьківщини» не вдалося побачити, як зі швидкої виносили ноші з Юлією Тимошенко. Наш кореспондент Володимир Носков повернувся з цього медзакладу. Він розпитав берлінського професора Гармса про початок лікування Юлії Тимошенко.
Від сьогодні у колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко розпочинається новий медичний етап харківського життя за ґратами. У лікарні Південної української залізниці провладні медики вперше за 20 днів визнали факт голодування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсенко, уникаючи слово «голодування», зранку наголошувала. Берлінський невропатолог Луц Хармс розробляє спеціальну схему виходу з голоду для Юлії Тимошенко. Після ретельного огляду пацієнтки професор клініки Шаріте зазначив, відчувається, що Юлія Тимошенко виснажена. В перші дні їй пропонуватимуть рідке харчування, вода, сік, а далі поволі переходитиме на тверді продукти. Слово Луцту Хармсу.
Ми знаємо, що грижа хребта, яка помічена під час обстеження, раніше не була адекватно вилікувана. І кожен хронічний синдром при цьому посилюється. І на цьому больовому тлі можуть посилюватися психосоматичні проблеми.
На думку берлінського медика, курс лікування Юлії Тимошенко триватиме не менш 8 тижнів. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Перевезення з харківської колонії до лікарні колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко стало ключовою новиною з України, на яку звертають увагу європейські ЗМІ. Оглядачі також аналізують перенесення саміту лідерів Центральної Європи, який Україна збиралася проводити цього тижня. Крім цього, на шпальтах європейської преси продовжують обговорювати перспективи Росії за третього президентського терміну Володимира Путіна. А огляд європейської преси підготувала Мар'яна Дравч.
Відкладення саміту лідерів Центральної Європи є сильним ударом по президентові України Віктору Януковичу, що посилює його міжнародну ізоляцію, пише британська газета Financial Times. Офіційний Київ пояснив перенесення зустрічі тим, що до Ялти 11-12 травня не змогла приїхати низка європейських політиків. З 18 запрошених європейських керівників до Криму були готові приїхати лише представники Польщі, Словаччини, Литви і Молдови. Більшість висловила протест проти ставлення до ув'язненого українського прем'єра Юлії Тимошенко. Минулого року, коли подібну зустріч проводили у Польщі, то в ній взяли участь 20 лідерів, включно з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою, зауважує британська газета. Провідні європейські видання повідомляють про те, що сьогодні вранці Юлію Тимошенко перевезли з колонії на лікування до харківської лікарні. А особистим лікарем колишнього українського прем'єра є німецький невропатолог Луц Гармс. Німецький часопис «Шпігель» зауважує, що офіційний Київ відкинув пропозицію німецького уряду лікувати Тимошенко в Німеччині. Це ж видання друкує інтерв'ю з польським політологом, керівником Центру міжнародних відносин у Варшаві Янушем Рейтерем. Німецький журналіст поцікавився, чи є помилковою енергійна позиція Німеччини, яка змусила визначитися й інші європейські країни. Януш Рейтер припускає можливість, що президент Віктор Янукович під тиском не змінить курсу. І тоді, за його словами, буде жахливо, якщо це питання розколе Європу. Оглядач попереджає, що можливий бойкот Євро-2012 може призвести до того, що більшість українців розчарується Європою і підштовхне державу, яка і так зараз дрейфує на схід, ближче до Росії. Оглядачі тим часом продовжують обговорювати російські перспективи за третього президентського терміну Володимира Путіна. Британська Financial Times тут помічає парадокс. Щоб стати успішним, російський лідер має почати демонтувати ту систему, яку він створив раніше. Рівень життя багатьох росіян підвищився. Але ця система є корумпованою і монопольною, неспроможною забезпечувати стійке економічне зростання Росії, коли ціни на нафту більше не підвищуються. Якщо не буде змін, то невдоволення росіян зростатиме і неминуче вибухне, попереджають автори редакційної статті. З оглядом преси була Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Президент Польщі Броніслав Комаровський звернувся до української влади та до українського суспільства зі закликом змінити анахронічне українське кримінальне законодавство. Закони з попередньої епохи, вважає Комаровський, блокують вирішення справи ув'язненої Юлії Тимошенко. Польський президент попереджає, що невирішення справи Тимошенко може цілком затримати процес укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ці подробиці із Варшави почуємо від Юрія Савицького.
Сьогодні на спеціально скликаному брифінгу президент Польщі Броніслав Комаровський заявив, що змушений звернутися зі своїм закликом до офіційного Києва, українських політиків та пересічних громадян за посередництвом мас-медіа. Він збирався зробити цю важливу заяву під час саміту президентів Центрально-Східної Європи, що мав відбутися в Ялті. Як каже Комаровський, звернутися до України він пообіцяв своїм колегам-президентам під час недавнього саміту країн Вишеградської групи. Польський президент наголосив, що його заклик спричинений побоюванням за долю євроінтеграції України.
Польща спірала і вспіра європейські аспірації України.
Польща підтримувала і підтримує європейські прагнення України. Тож я дуже високо оцінюю українські зусилля та український доробок упродовж останніх років. Особливо я хочу наголосити на значенні завершених переговорів та парафуванні договору про асоціацію ЄС з Україною. Це без сумніву досягнення команди Віктора Януковича. Тому я з великим неспокоєм спостерігаю за зростаючою загрозою сильного запізнення або навіть цілковитого затримання процесу підписання і ратифікації цієї угоди.
Ратифікації цієї умови.
Щоб не допустити до припинення євроінтеграційних процесів, продовжує Комаровський, слід негайно змінити анахронічний український кримінальний кодекс. Ці приписи, що їх не змінили українські демократи, родом з попереднього ладу, джерело спокус і поганих рішень, наголосив Комаровський. Водночас президент Польщі заявив, що він категорично проти бойкоту Євро-2012 в Україні. Становище голови польської держави коментують політики. Ярослав Говін, міністр юстиції, говорить про те, що демократична Україна в європейських структурах – це гарантія безпеки Польщі.
Co do tych polityków, którzy dzisiaj tak chętnie mówią o bojkocie.
Щодо тих політиків, які так охоче говорять нині про бойкот України, то якось не пригадую, щоб вони говорили про бойкот в 2007 році, коли відбувалася Олімпіада в Пекіні. Я не чую їхніх голосів на захист Михайла Ходорковського в Росії. Нема закликів до бойкоту Олімпіади в Сочі. Гадаю, що маємо справу з великою хвилею європейського маразму.
Європейської гіпокризії.
Сказав Говін. У свою чергу Януш Палікот, лідер опозиційної партії «Рух Палікота», вважає, що польський президент не повинен зупинятися в своїх ініціативах. Якщо Комаровському не вдалося поїхати до Києва до Януковича, то нехай поїде до Берліна, до Гаука, який був тут після того, як його обрали президентом, і нехай спільно з ним зробить якусь конференцію, якийсь заклик. А тим часом дипломати нехай намагаються досягнути якогось порозуміння з Януковичем, що після заклику Гаука і Комаровського Україна змінила умови утримання в ув'язненні Юлії Тимошенко чи спосіб розгляду її справи.
Спосіб постępowania wobec Юлії Тимошенко.
Сказав Януш Палікот. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А сьогодні в Європарламенті на запитання суд над Юлією Тимошенко дотримування закону чи порушення прав людини дали два правники. Один – заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін, інший – колишній прокурор та шеф данської поліції, а нині експерт данського Гельсінського комітету з прав людини Мікель Лінкбо. У нас в Україні немає жодних репресій на політичному ґрунті, заявив перший. Всі судові справи над колишніми політиками селективні і являються порушенням прав людини, переконував інший. Всі подробиці у передачі «Європейська свобода» о 21.30, а ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перші підсумки дня. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, а радше відміна, це вимушена міра.
Переведення відбулося абсолютно спокійно у присутності німецького лікаря, професора Хармса.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що вилися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Американським спецслужбам вдалося запобігти терористичному акту в міжнародному повітряному просторі. Вони захопили бомбу, призначену для пасажирського авіалайнера, що мав летіти до Сполучених Штатів. Бомбу змайстрував механік-ісламіст, член терористичного угруповання «Аль-Каїда» Аравійського півострова, базованого на території Ємена. Юрій Долирайн розповідає із Нью-Йорка.
Бомбу нині демонтовано. Нині досліджують спеціалісти Центрального розвідувального управління і Федерального бюро розслідувань. Вони доходять висновку про вельми високий рівень конструкції бомби. У цьому вибуховому пристрої не було жодної металевої складової частини. Як наслідок, терорист з цією бомбою на тілі міг безперешкодно пройти через аеропортівські магнітометри, налаштовані на виявлення металу. Подібну бомбу мав на тілі під білизною терорист з Ємена у лайнері, що летів до Детройта на Різдво 2009 року. Він намагався її підірвати, ту бомбу, але детонатор тоді не спрацював, отож механік на ім'я Ібрагім Аль-Ассірі вдосконалив конструкцію. Терориста схопили в Ємені по дорозі до аеропорту. Конгресмен Пітер Кінг, голова комісії Палати представників Конгресу з питань внутрішньої безпеки, сказав, що, цитую, про цього хлопа вчасно подбали і що його взяли живцем. Як підтвердив Білий Дім, президент США Барак Обама особисто стежив за перебігом операції. На прохання подати подробиці Джон Бреннан, радник президента з питань боротьби з тероризмом, сказав лише:
ми тісно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, прагнучи, щоб такі пристрої не загрожували безпеці американців. Нинішня операція глибоко засекречена, подібно до того, як засекречено її учасників і засоби, завдяки яким ми здобули цю бомбу. Тож ми прагнемо зберігати анонімність нашого джерела.
Як заявила Гіларі Клінтон, державний секретар Сполучених Штатів, ця змова показує, що терористи далі намагаються винайти нові способи вбивства невинних людей, і це нагадує нам, що ми не мусимо послабляти пильності ані вдома, ані за кордоном. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І це все у передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня онлайн». Передачу підготувала і провела я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, ми можемо з вами...